Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў. Марына Цыбліенка ўскладае віну за магчымыя санкцыі на Івашкевіча. Беларускія і расійскія авіяперавозчыкі не могуць падзяліць саюзнае неба.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Афіцыйны Менск гатовы не толькі прыняць еўрапейскіх дыпламатаў, але і вярнуць беларускіх амбасадараў у Варшаву і Брусэль. Пра гэта паведаміў агенцтву «Белта» прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Беларусь адклікала сваіх амбасадараў пры еўразвязі ў Польшчы ў лютым пасля таго, як еўразвяз пашырыў санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і пасля ад'езду еўрапейскіх паслоў. Таксама сёння Александр Лукашэнка заявіў, што афіцыйны Менск гатовы да вяртання еўрапейскіх амбасадараў Беларусь, але справа кожнага дыпламата будзе разглядацца асобна. У сваю чаргу Майя Кацыянчыч, прадстаўніца адчольніцы замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштэн, заявіла сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё, што еўрапейскія амбасадары будуць вяртацца ў Беларусь скаардынавана, гэтак жа як і пакідалі краіну. Таксама сёння Лукашэнка дадаў, што гатовы разгледзець пытанне памілаванні тых палітвязняў, якія напісалі аб гэтым прашэнні. Пры гэтым ён дадаў, што тыя, хто па-ранейшаму адмаўляюцца прасіць яго аб памілаванні, застануцца за кратамі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Рада бяспекі ААН прыняла ў чацвер заяву з заклікам да ўладаў Сырыі да 10 красавіка вывесці войскі з буйных населеных пунктаў і пачаць выконваць рэжым спынення вагню. Такія абавязацельствы Дамаск узяў на сябе раней у адпаведнасці з планам урэгулявання сырыйскага канфлікту, прапанаваным адмысловым міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Прадстаўнікі Анана пацвердзілі, што адвод урадавых войскаў з шэрагу раёнаў, у прыватнасці Дэра і Ідліб, ужо пачаўся. З іншых раёнаў, аднак, паступаюць паведамленні аб новых узброеных сутыкненнях паміж вайскоўцамі і прыхільнікамі апазіцыі. У Падмаскоўі жорстка збітая і абрабаваная праваабаронца карэспандэнт «Новай газеты» Елена Мілашына. Як паведамляюць агенцтвы са спасылкай на яе старонку ў Фейсбук, каля паўночы на журналістку і яе сяброўку, якія вярталіся дадому, напалі двое невядомых, выбілі зубы, білі нагамі, кулакамі, у твар і па галаве. Паліцэйскі патруль, які пад'ехаў неўзабаве, ніякай дапамогі не аказаў. У «Новай газеце» Мілашына публікуе матэрыялы аб знікненні людзей і катаваннях на паўночным Каўказе, а таксама парушэннях з боку прадстаўнікоў праваахоўных органаў і сілавых ведамстваў. Журналістка з'яўляецца лаўрэатам прэміі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Пры гэтым калегі Мілашыны ў «Новай газеце» заявілі, што не звязваюць пакуль напад з яе прафесійнай дзейнасцю. Жорсткія сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй здарыліся сёння ўначы ў сталіцы Грэцыі. Каля 1500 чалавек закідвалі парламент краіны камянямі і кактэйлямі Молатава. Забурэнні былі справакаваныя публічным самагубствам пажылога мужчыны. У сераду 77-гадовы пенсіянер застрэліўся на адной з цэнтральных плошчаў Афінаў. Грэцкія медыі напісалі, што на гэты крок яго штурхнула збядненне, выкліканае бюджэтнымі скарачэннямі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.